Blaðsíða fjögur.
Þrír.
Í skólanum.
Einn.
Tabla. Tveir. Tölustafir. Þrír. Kennari. Fjórir. Skápur. Fimm. Mappa. Sex. Skólataska. Sjö. Strokleður. Átta. Yddari. Níu. Stóll. Tíu. Bók. Ellefu. Borð. Stelpa. Stelpur. Strákur. Strákar. Krakki. Krakkar. Nemandi. Nemendur. Kæra dagbók. Í bekknum mínum eru 10 krakkar. Það eru 6 stelpur og 4 strákar. Krakkarnir eru 8 og 9 ára. Í skólastofunni eru 10 borð og 10 stólar og 1 tölva. Kennarinn heitir Vala. Ég er 8 ára. Einn strákur heitir Daniel. Hann er 9 ára. Sonja systir mín er 10 ára. Ég ætla að læra að telja í dag. Bless. Símon.